Здравейте и добре дошли във втората част на 122-и епизод на NerdNerds, където ще говорим за бъдещето на .NET, по-точно за нещата, които обявиха на Build. Въпреки, че аз днес не обичам да говоря за пререлиз неща, но така, ще търпите този път, какво да правим, и аз ще търпя. Искам преди да започна с .NET-ските неща, да кажа за отново, въпреки че ги казах в първата част, за две неща, които според мен са много важни за девелоперите, които работят на Windows, независимо дали са .NET или даже по-скоро ако не са .NET девелопери. Това го казвам пак, в случай, че някой слуша само втората част, такива разумни хора, ако има, ето ми слушат. Това са Windows Subsystem for Linux, известно като WSL 2. Вече трябва да е да може да се свали, не в превю, не в fast ring или slow ring, не в превютата на Windows. Ако се свалите апдейта на Windows официалния, големия апдейт, това е може би най-големия фичър, който ще дойде с този апдейт на Windows. Това е възможността да вече в Windows има Linux kernel. И ще могат да се пускат програмите. Значи те и до сега можеха да се пускат, но Windows Subsystem for Linux е едно. Имаше недостатъци специално с работа с файловата система. И доколкото разбирам, Windows Subsystem for Linux 2 отново е по-бавен, ако си пустите просто Linux, но е много по-бърз и вече неща, които преди просто положението е било неизползваемо за някои вид тулове, за някои сетъпи. Сега вече е много по-добро. Другото е, че вече има GPU поддръжка и въобще това нещо би помогнало много на девелопери, които работят на Windows, но тулчейн, на който използват, е така някакъв Linux или Unix центрик. Това нещо, доколкото разбирам, въпреки че аз не работя за такива неща, улеснява значително нещата. И като compatibility, и като performance, и така нататък. Другото нещо е, че излезе Windows Terminal, което е конзола с табове, конфигурации за 1000 неща и нали, така нататък. Може да си я видите. И хората, които ползват терминали, много предполагам ще зарадват, че за Windows вече има такъв наистина мазен терминал. Другото е Winget, което ще е Package Manager, но той в момента е в много ранни стадии за развитие, така че сигурно някой ден ще се върнем пак на него. И сега за .NET-ските неща, първо ще почна от малките неща, които казаха на Build. Windows Forms дизайнера за .NET Core вече е релизнат. Windows Forms е едно от най-прекрасните неща му е колко е лесно да направиш UI дизайнера. Драгваш, дропваш, разтягаш колкото ти трябва. Накрая минаваш и фиксираш размера на прозорета и нещата заспиват. Аз съм го ползвал много пъти, съм правил Windows Forms приложения, за тулчета. Последното нещо, което така редовно поработвам по някакъв час, е едно нещо, което апдейтва фърмуера на устройство. И Windows Forms не ме интересува, че не поддържал там самичко да се ресайзва UI-а. Аз съм го заковал, т.е. го поддържа да е, но по един малко по-сложен начин от WPF. Аз съм заковал размерите на прозореца и не ме интересува. Нали, клиентът ще прави какво прави. Ще търпи за този размер. Нацвъквам си текстбокчетата, дропдаунчетата и всичко е много хубаво. И този тул вече го има и за .NET Core. До сега Windows Forms работеше с .NET Core, но дизайнера не работеше, сега вече дизайнера работи. Другото, което пуснаха, Blazor на WebAssembly. Това е възможността, Blazor, говорили сме в нови епизоди, да се пусне .NET код, компилиран до WebAssembly, във всеки браузър, който поддържа WebAssembly, което е всеки най-нов браузър. И да си пишем вместо JavaScript, да си пишем .NET. Релизват го. Вече официално поддържано от Microsoft и така нататък. Blazor в момента е по-бавен, отколкото ако правим примерно React, но не пишеш JavaScript. В бъдеще, колко ще се забърза, ми е трудно да кажа, никой не знае. Това зависи не само от развитието на Blazor и на компилатора, нали, от .NET към WebAssembly. Зависи също и от развитието на WebAssembly. WebAssembly трябва да предостави различни фичъри и те са в roadmap на WebAssembly, с които фичъри, нещата, които използват, не само Blazor, нещата, които използват WebAssembly, могат да станат по-бързи. Примерно, в момента, ако искаш да говориш с DOM, трябва да си говориш първо в JavaScript и после JavaScript да говори на DOM. И това забавя нещата, а пък едно от нещата, които ще дойдат в WebAssembly, е възможността кода от WebAssembly директно да може да манипулира DOM. И това ще забърза перформанса. И има едни такива 10-15 фичъра, които някой ден живот и здраве ще дойдат в WebAssembly и ще влезнат в браузърите, които ще забързат всички WebAssembly програми. Също не Microsoft ще работи по това, но за сега големия успех е, че не пишем JavaScript. Така, и това нещо работи и с цял client side. Това не се води LTS релиз, голяма работа. Има си дебъгинг, интегриран с Visual Studio, там браузъра, не знам какво си и така нататък. Има си roadmap, който има сервиса. Значи едно от най-така фрапиращите липси в момента за мен е липсата на стандартизиран начин да се аплодне файл. Има някои NuGet пакета, които използват различни методологии за това. Примерно, една възможна методология е да се енкодне като Base64, да се преведе като string. И това е малко проблем, защото трябва да се поддържа и Server Side Blazor, и Blazor WebAssembly и така нататък. И явно мислят по въпроса и въпреки, че тези пакети ги има, не е ясно кой начин ще стане стандартния за Blazor. Защото едно от тези неща, дали буквално същия пакет, или нещо инспирирано от него, ще влезне в Blazor WebAssembly, в Blazor, и ще стане стандарта за качване на файл. Но в момента гадаем, нали, кое ще е това. Но вече сме релизнали, революцията започва. Така. Следващо така малък анонсмент, но интересен според мен. Библиотека или фреймворк, как да го нарека, пускат Microsoft, казват се YARP, Yet Another Reverse Proxy. Библиотека за писане на reverse proxy функционалност с .NET и ASP.NET. Има смисъл от такова нещо, според мен. Искаш от твоя web проект да изкачат някакви неща, които ти взимаш от други сервиси, да ги скриеш в твоя проект, примерно. Може да сърваш файлове. И ти искаш да изглежда, че идват от твоя сървър, пък отзад да идва от някакъв друг бакенд сервис. И са пуснали библиотека, която позволява писането. Той не позволява, той не че сега е било забранен. Но улеснява писането на такава функционалност. И нали, сега това е първото превю, което пуска, че се развива, ще се добавят още неща и така нататък. За да е лесно да напишем такова нещо с .NET. Така, да започнем с големите неща, които обявиха. Най-голямото нещо е, че обявяват, че ще има .NET Multiplatform Application UI функционалност фреймворк като част от .NET. Значи .NET Community-то много ясно показа, че иска да има начин да пише десктоп програми и даже не просто десктоп, ами да се унифицира начина за писане на UI на .NET и да може да се пише на Mac, на Linux, на Android, на iOS, Canta. Споменахме в първата част проекта Uno, който е на някакви хора, което целта му е да пусне UWP. UWP са това, което вървеш на Windows Phone и на Windows и на Xbox и то ще върви, да не, че не върви. Но това нещо беше Windows-ко, нали, W-то е за Windows. Те го пуснаха на iOS, на Android. Колко добро е, не знам от собствен опит, Но това беше едните, които се опитваха. Има едни момчета в Валония, дето те са десктоп центрик. Нали? На тях идеята е първо на десктоп, но и те имат начин да пуснат на iOS и Android. Искаха да имат десктоп, подобен на WPF, който да върви на Windows, macOS, Linux. Десктоп фреймворк, записан на десктоп програми. Имаше още, аз имам една статия от преди известно време, преди две години почти, или може би година и половина, които, където казвам колко хора се опитват да го постигнат това, колко библиотеки има за това нещо. И Microsoft явно са разбрали намека и обявяват, че ще направят едно нещо, което наричат Multi-Platform App UI, MAUI, съкратено, което реално те го описват по един малко по-друг начин, но реално реалността е, че това е еволюция на Xamarin Forms. Xamarin Forms, който нали, произхожда от Xamarin за iOS и Android, да се правят прости форми. Първоначално гайданса беше да си направим settings страниците с Xamarin Forms и някакви такива други, които нямат нужда да са rich. Нали? Да ги направим с тях и те ще са portable между iOS и Android. После това нещо с времето, когато придоби повече фичъри и стана по-силно, те започнаха го промотират като основния начин да се пише Xamarin. Вече почнаха да кажат, че не пишете толкова платформ специфик неща, използвайте функционалността на Xamarin Forms. И това нещо получи имплементация за Windows, после получи имплементация за macOS. Нали, за десктоп. И сега явно идеята е това нещо да еволюира, първо да стане по-рич, още по-рич, отколкото е сега. Нали, явно ще го прекръстят. Това, което ще направят е, че ще направят това нещо да работи в един проект. Тоест, ти ще направиш един проект, ще пишеш него и ще можеш да го публикуваш за Android, iOS, macOS и така нататък. Тоест, това е нещо, което правеше UWP за Windows Phone, Windows, Xbox, HoloLens. Те ще го направят между тези другите платформи. Нали? И може би това ще стане начин да се пише UI с десктоп. Това нещо е много далече в бъдещето. Това ще е част от .NET 5 още не е излезнал. Тоест, това ще излезе след година и половина. Ще бъде релизната първата му версия. Но все пак това не е първа версия като първа версия, защото все пак това е еволюция на Xamarin Forms. Ще може в един проект да се пише, ще има начин да се слагат platform differences, ако искаш. Друго интересно нещо, така first class support ще има за MVVM с MVVM паттерна с XAML, който е добре познат за .NET програмистите, и XAML и MVVM паттерна. Ще са first class support. И другото интересно, че ще правят едно нещо, което го наричат Model View Update, MVU Pattern. Това естествено е популярно в други технологии, с там Unidirectional Data Flow и не знам си какво си. Може би най-доброто сравнение е езика Elm. Но какво ще се прави? UI ще се описва с код, с C-Sharp код. Няма да има XAML, нали, ако искаш да си в този режим, ако искаш ще си, нали, но доколкото виждам, самите компоненти ще са същите, нали, stack, layout, button, label и така нататък, те, които и в XAML, примерно, могат да се ползват, но ще се описват с код. New label, в него слагаш, нали, да кажем, new stack layout, в него слагаш new label и new button и те са стакват, нали, и така нататък. Пропъртите ги сетваш и така нататък. Ивентите можеш с ламбички да си ги закачаш. Този модел на програмиране е, нали, в момента е хит и много харесват същите, които са с функционалните езици за програмиране. Те там така си градат UI-те. Не съм 100% сигурен това колко е добро, едно време мислих, че е грешно и даже Дон Сайм, той, дето е направил F-Sharp, също е дженерик за C-Sharp, в .NET дженерик се е имплементирал той. На Twitter беше писал, нали, о, нали, много яко, че така ще се прави UI по този functional way. И аз му написах, нали, отговорих му на твита. Абе, не знам, мен винаги ми се струва, че те, които опитват да описват UI с код, в крайна сметка не успяват тези frameworks. И му давах пример с JavaFX, което първоначално ще да се описва с код UI-а. И после се отказаха и го направиха да се описва с markup език. И той тогава ми отговори, че нищо, което има в Java в името, не може да се счита, че е урок. Нали? Не може нищо да научим, нищо general не може да бъде изведено от това, че нещо е станало в, нали, технология, която има Java в името, независимо дали е Java или JavaScript. И каза, че и аз, пък може би този модел ще е успешен, не знам. Но така ли е, че и двата модела се съпортват? Може и с Zama, може и така с код да изграждаме UI. За съжаление, аз за мен няма съмнение, че това ще доведе до смъртта на Uno, на Valonia и там, да не говорим за по-малките проекти. Има и по-малки проекти. Това нещо, дали е по-добро или не е по-добро, не знам, но поради гравитацията на Microsoft в .NET екосистемата, тези проекти просто могат да закриват според мен. И това не казвам, че едното е по-хубаво или по-лошо, просто всички ще ползват Microsoft-ското. Това за мен беше най-голямото и значително нещо обявено за .NET на Build. Алекс, на теб как се струва?
Това ми много ми хареса като новина. Аз това нещо, което по-бърден го чакам, честно казано. И аз тези другите проекти ги бях разгледал като Avalon и Uno и другите, но честно казано, от много време просто чакам Microsoft да направят нещо по-просто, да каже това е нещо, което трябва да ползвате. Може да не дъгало в началото, може да не е най-добро в началото, но просто това беше крайно време според мене. Понеже до момента такъв най-популярен начин, според мен, ако не си специално .NET програми, за да пишеш на Core платформ, през последните години са наложена много, според мен, електрон, като за UI специално, което е окей, нали, но крайно време беше в нашия свят на .NET да има някаква много добра алтернатива на това нещо, тъй като самия език си го, това си му е заложено от началото като нещо, което би трябвало да го има един ден. И честно казвам, да, ще очудвам, че чак толкова много години минаха, докато почна да се проправят това като пътека.
Много съм благодарен на Valonia и Uno, защото налично на тези проекти и инвестиция на тези хора в тях, които сега ще останат пребани, според мен. Това според мен направи Microsoft да направят това.
Точно
защото
така.
Казва не само, че хората искат, не само, че в някакво сърви те питат искаш ли и ти кажеш искам, това те го знае. Нали, това е да си сложиш парите, да си ги заложиш на това нещо, че толкова го искаш, че седнеш ти да го правиш, а не само, че ще кажеш, че го искаш да го има. И нали, според мен това е попутнало Microsoft толкова сериозно в тази посока, да решат да го направят това. За съжаление, мен повече ми се искаше да купя Туното или нещо такова, ама те 100% са го обмислили това. Интересно, защо са решили против това.
Сигурно имат по-добри идеи, като да ги направят по-добър начин, предполагам.
Не знам, може би инвестицията в Xamarin, може би им се струва Xamarin Forms, се струва по-стабилно. Не знам, много интересно. Много ми е интересно някой с дълбоки познания в платформите, те точно платформи, дали може да направи някакво сравнение, което да обясни това решение. Защото .NET програмистите повече биха харесали Uno-то, според мен. Ако може да се направи, да се вземе Uno-то и да пишем с него за други платформи, биха го предпочели пред Xamarin Forms. За UWP почти всички, които са писали, говорят с че го харесват, а Xamarin не е толкова. Xamarin е половината хора го мразят, които са го ползвали, половината хора го харесват. Не е толкова ясно, но явно има там някакви проблеми, които не са елементарни за решение.
Ето Xamarin. Фокусът на Xamarin е главно за Android и за iOS, а пък това е по-скоро за десктоп.
Uno е за всичко, даже Uno повече може да каже, че ако UWP беше направено оригинално заради Windows Phone, за да може да унифицира Windows Desktop, Windows Phone и Xbox, с тези лейаути, които нали, да могат менюта да се самички да се префасонират за малък екран, за голям екран, за тач и за мишка и за контролер дори на Xbox. Оттам тръгна цялата работа и дори аз UWP го усещам като по-скоро телефонна технология. Въпреки че нали Microsoft си убиха телефона, но самия UWP беше направен точно за да правиш за Microsoftските платформи по един и същи начин. Това е Universal. И той има много, много добър фокус UWP, всъщност много добре може да се сработва с мобилни приложения. Не знам сега, но пък той пък никога не е бил подкарван, освен от тези момчета на Android и iOS. И аз, доколкото разбирам, тук там съм чувал намеци, че е бавен. Че работи, но е бавен, нали, ако ти е някакъв много сложен UI. Не знам дали това е вярно от собствен опит. Но всички може да свалите Windows калкулатора от съответно за iOS или Android. Той е портван с Uno. Това е шоукейса на Uno. Windows калкулатора не е най-сложната програма на света, ама не е много елементарна. Не е като да кажеш да има два текстбокса и картинка. Има се там различни модове, стандарт, scientific, програмър, така нататък. Не е. Има някакви прозрачности, чудеса. Така че не знам, но избраха Microsoft да не ги купат и да наблегнат на Xamarin Forms и да го разширят в други територии. И оттам ще е напана явно, след година и половина.
Иначе
това е много далече бъдеще.
Това, което може да пишеш с код, мен много ми харесва тази идея, въпреки че може да не е най-популярно според някои хора. Според мен това има много потенциал и не знам дали следващо най-първите версии на .NET, като се появиха. Самото идея, като правиш някакви неща, можеш много лесно да видиш отзаде самия код, който ти генерираш.
Да, това е Windows Forms.
Да, което не ме лично, аз лично изобщо не съм почувствал като нашата работа.
Да, но тук има... Не, значи ти на Windows Forms предполагаш да drag and drop да ти видиш кода.
Да.
Нали, който ти е изгенерирал. Докато тук е по-скоро с кода да изгенерираш нещата. И това по принцип е трудно за писане на дизайнери и Windows Forms дизайнер е един от най-впечатляващи дизайнери от този тип. Нали, в смисъл, аз нищо друго не съм виждал, дето, доколкото знам, Delphi едно време е работил толкова добре. Аз не съм работил с Delphi. Но Windows Forms работи впечатляващо. Аз нищо, никакъв друг дизайнер на никаква технология не съм виждал, дето да работи толкова мазно и точно. Сега, верно, че в Windows Forms не ти там повечето неща, в смисъл има начин да се направят aware за размерите на прозорите в контролите, но повечето неща просто ги правиш с размери с пиксели. И това помага много, но с другите технологии дори така не съм виждал. Дори с пиксели, ако искаш, не съм виждал толкова качествен дизайнер, като Windows Forms дизайнер, интуитивен и така нататък. Примерно, фащаш бутончето, цъкаш два пъти на него и той ти генерира клик ивент. И всякакви такива малки неща да ти идват отвътре да ги цъкнеш и да ги пренаредиш и да ги подредиш. И едни такива неща, пазничко, дето се докват, дето като дръпнеш нещо, то се свързва с другото, се подравнява самичко. Много приятен експириенс. И да, той генерира код отзад, обаче тук идеята е друга. Обаче едно нещо, което се появи от тогава, тези 20 години, е, че hot reload, концепция за hot reload, дето редактираш кода и без да рестартираш апликейшена, виждаш промените. И изведнъж, ако имаш hot reload функционалност, изведнъж генерирането на UI с код става много по-голяма далавера, защото редактираш кода и без да стартираш пак програмата виждаш къде. Ако, ако се объркал с 3 пиксела, няма нужда да спреш програмата, да промениш и пак да пуснеш.
Между другото, факт да това нещо, че в едно време Visual Basic имаше също такова hot reload, което беше вградено.
Да, ма аз, доколкото помня, Visual Basic е почти интерпретатор вътрешно. Не, не, не така спомням.
P-кода беше почти като интерпретатор, native код компилирането беше като по-близко беше до модерен .NET.
Ами, така че мисля, че това може да направи генерирането на UI с код да е Delaware всъщност в наши дни, което не е било така в миналото. Да, знам, че Hot Reload, той може би за Smalltalk е измислен там, тогава като са правили уния неща, дето Smalltalk е виртуална машина, май доколкото знам, направо. Все едно да бутнеш контейнер сега в нашите времена. Но да я знам, нали, в смисъл ще видим какво ще стане. Интересно, че за съжаление, както казах за мен, почти няма съмнение, че това ще доведе до смъртта на тези смели хора, които се жертваха за нас и принудиха Microsoft да направят тази стъпка. Авалония и Уно ще се заминат, за съжаление. Предполагам.
Еми да, но наистина помогнаха много за комьюнитито. И ще ги помним.
Да, те са нашите герои. Добре. Тук има и превю на .NET 5 и неща, които ще се фокус на .NET 5. Ще мина така през highlights. Performance improvements. Regular expressions. Ще получат така бъв на перформанса, разни intrinsics на някакви string методи, като tuper, invariant и така нататък, подобрения на HTTP перформанса, tiered compilation перформанса ще се подобри, това не знам какво е, това не знам. Някакви неща за tail calls, което най-вече интересува F-sharp, някакви оптимизации за tail call. Така, Target Framework вече ще пише просто .NET 5.0. Това е различно от .NET Core, .NET Core App 3.1, което пишем в момента, или .NET Standard 2.1, примерно, което пак пишем в момента. Вече става .NET 5.0, Target Framework, и в процеса на унифициране на .NET, нали, изчезва и .NET Standard. Защото вече има само един .NET, вече Xamarin и Mono ще са под една .NET шапка. Да, Mono ще е различен runtime. Но той няма да има различни фичери, нали? В смисъл, ще има различни фичери в JIT-а и така нататък, нали? Или в JIT-то и, нали? Може би ще има различни фичери, но няма да има библиотеки, дето ги има само на Mono и така нататък. Така че няма вече нужда от .NET Standard. Така че .NET Standard ще изчезне с .NET 5. В същото време .NET Framework стария, той няма да се развива повече. Той остава като замразява се. Така че ако има нов .NET Standard, той някакво да таргетва, защото няма да има нова версия на .NET Framework, която да поддържа новия .NET Standard. Така че .NET Standard отпада. Просто .NET Framework се замразява, .NET Core става просто .NET 5 и после 6, 7 и така нататък. И включва в себе си Mono и Xamarin и всякакви такива неща. Unity не знам къде стои, но Unity така ли имам, че се счита за нещо отделно, на което пише C-Sharp, ама екосистемата е различна. Поради ред причини, нали, които Unity си знаят. Ще има .NET 5.0-Windows, което също така ще има iOS и Android такива версии, които ще използва този специфик API-та. Нали, но ако си само .NET 5, той ще, ако кажеш само .NET 5, то ще работи на Windows, iOS, Android и така нататък. Той сигурно и macOS ще се появи, но той ще се появи чак с .NET 6, нали, като остане тая работа, дето я коментирахме преди малко. Така, C-Sharp 9 ще говорим след малко. Някакви неща са правили по ARM перформанса. Някакви неща за контейнери, ще ми се да разбирах по какво точно са направили. Така. А, Single File Application, това е много интересно. Ще започнат работа по възможността да публикуваш .NET приложение като Single File. Тоест, нали, всичките библиотеки и такива неща, които ти ползват, набият в едно екзе и да се пускат така. Значи на Linux уж твърдят, че ще успеят да го докарат. Поради някаква причина на Windows няма да могат да го докарат. На Windows ще докарат едно екзе, Hello World, нали, тук пример е Hello World, обаче Core CLR DLL и CLR JIT DLL и още CLR Compression DLL и MS Core, не знам какъв си там, някакъв си DLL, 4 DLL-та, няма да мога да влезе с пакет. Поне за сега не са измислили как да стане. Тоест, ако искаш да публикуваш като single файл на Windows, поне в .NET 5, няма да има начин да публикуваш като single файл. Парадоксално, на Linux ще има начин да публикуваш като single файл. Но ще може, вместо да публикуваш 50 файла, ще може да публикуваш 5. Ще може да ги свалят, да намалят броя, но тези 4 файла, доколкото разбирам, за сега нямат, не са измислили как да стане работата. Нямам идея защо, нямам идея какви сте. Ете, някои са ясни, нали, джита и джита. Ма защо не мога да го ембеднат в изпълнимия файл, не знам, не става ясно. Но, така е. Ще бъфнат SystemTech.json и то по начин, който да го направи по-лесно за мигриране от NewtonSoft.json. NewtonSoft.json е third party библиотека, която не е от Microsoft, но се превърна в де-факто стандарта за JSON сериализация за примерно повече от 10 години. И всички проекти ползват, включително и Microsoftските проекти. И те сега правят JSON Serializer Microsoft, който е много по-висок перформанс от NewtonSoft.json, но има по-малко перформанс, по-малко фичър има. И сега целта е да се добавят някои фичъри, които не вредят на перформанса, така че да може по-лесно хората да мигрират, нали? Пък и да ги има тези фичъри. Winrar Interop, някакъв нов начин за достъпване на WinRT API-тата. Така, Open Source Project Improvements, по-лесен начин да билднеш .NET, за да може хората по-лесно да контрибютват. Това цялото нещо, тези скриптове и там каквото са за билдването, са контрибютнати от Red Hat. Така, Source Generators, това го коментирахме май в миналия епизод. Това нещо, което ще позволи да се плъгнеш към компилатора и да добавяш код към програмата, но не и да променяш съществуващ код. Тоест, това, което ще позволи Aspect Oriented Programming, се поддържа от самия компилатор и .NET. Не знам какво е си груп V2, това е за контейнерите, което щяло да се поддържа. Който знае какво е да ми каже. Така, това нещо си щяло да позволи да се намалят докър имиджите за .NET. Ага. И това е всъщност от, специално за .NET, като изключим ICU, това MAUI. Multi-Platform Application UI и C-Sharp 9. Алекс, нещо искаш ли да кажеш или да почнем да говоря за C-Sharp 9?
Ами, ай, почна да говориш.
Добре, така, сега, искам да кажа, че това е, нали, превю, мревю, не знам какво си. И може всичко да не само да се промени, но да отпаднат фичъри преди да шипнат. Смятат да шипват с .NET 5. Да шипнат с C# 9. Много те неща са говорени, но, нали, мога да кажем, че той анонсмент е някакъв комитмент, че ще се опитат да ги шипнат в C# 9. Нали, те са priority features, нали, очакват. Сега, дали ще стане, е друг въпрос. Така, първото нещо, което са направили, е така наречените init-only properties. Сега в C#, нали, стандартният начин да правиш обект, конструктор, да му подадеш там в конструктора като аргументи параметрите и да ги асайниш на пропъртията. Хубаво, ама хората при някои обекти имат примерно 20 пропъртите и не се занимават, пишат конструктори с тази работа и това просто пускат пропъртите. Пък и много често няма смисъл. Пускат пропъртите публични и с синтакса за Object Initializer, като трябва да инициализират някъде, си нареждат пропъртите там едно с друго и дават стойности. Проблема на това е, че пропъртите са mutable по този начин. В смисъл, ти ги инициализираш хубаво, ама после може да някой да ги промени, ти не искаш да се променят, ама те мързи толкова да пишеш конструктор, че го оставяш така. И за да дадат някаква гъвкавост тук, първият фичър, който дават е вместо getSet, пишеш примерно getInit на property. Init означава, че property-то може да бъде инициализирано само по време на Object Initializer. И това ще позволи до някаква степен да си правим такива data класове, data class, аз използвам тази дума, ама то след малко ще им, че това го използват и за друго нещо. Такива класове DTO-та някакви, които все пак да са immutable. Това е тоя фичър, всъщност, нали, хората много се кефат, въпреки че за мен тоя фичър се обезсмисля от един друг фичър, дето идва малко по-долу. Така, records или data classes, мисля, че в Java бяха, не, в Kotlin бяха data classes, за сега временния синтаксис, който се чудят дали да го заменят, е пишеш public data class, примерно person. Но може да го заменят с public record person. Официално се нарича records, но дали ще се декорира с keyword record или с keyword data пред клас е друг въпрос. Също те се чудят дали да има data struct, дали value types да могат да се модифицират при същия начин. Друго, което обмислят, е някакъв начин да апгрейднат всички структове до records. Така, какво може да правим с records? Може да декорираме пропъртита, има по-къс синтаксис за деклариране на пропъртита. Нали, дето буквално само пишеш, все едно пишеш филдове, даже без публик, и те се генерират пропъртита, които са init only. Нали, с това init, дето говорихме, защо. Само, че не е това основното нещо. Основното нещо е, че този клас, нали, се получава ефективно immutable. Знаем проблема с immutable нещата е, че не мога ги променим и трябва да имаме начин лесно да създаваме нов обект, който е стария, само че малка промяна. И това са така наречените with expressions. Ще може като имаме една променлива от някой клас, примерно от такъв record клас, примерно person, пишеш person, other person, равно на person with и с кадрови скоби и там казваш last name равна нещо друго. И това ще създаде новия person, ще е същия като стария, с учение, че last name ще е променено на нещо. Тоест, оказваш само различните неща и то ти произвежда нов обект с съответните разлики. Като всичко друго се копира. Това го има в много езици, функционалните езици е, нали, основния начин да създаваме нови неща, защото, нали, нещата са immutable и няма как. И основният начин е такъв with expression, в който казваш какви ще са промените. И казваш само пропъртите, които искаш да променят. Не да изреждаш всички пропъртите, а само променените. Ще има синтаксис с keyword with expressions. Доколкото разбирам, се базира на някакъв метод, с някакъв си signature. който трябва да съществува, за да работи този with expression. За records, този метод се генерира автоматично. Когато си казва, че това е record, този метод не се е генерирал автоматично. Всъщност тук работи с copy constructor, с protected copy constructor пише, че работи. Много странно. Добре, така са решили. Тяхна си работа. Също ти оверайдва равното и ти предлага equals метод, който всъщност не съм сигурен дали оверайдва равното, не пише тук. Добре ще да го оверайдва според мен. Но така или иначе ще предостави equals метод, който ще прави value equality, ще сравнява всяко property от единия клас, всяко property от единия обект, всяко property от другия обект, вместо да прави, нали, стандартното за equals метода, да прави сравнение по референция. Но ще получим автоматично, без да го пишем, ще получим такъв equals метод. Така, мен обаче тая версия на records не ме кефи, но за радост имаме възможността да го пишем и по друг начин. Може да го напишем само като signature на конструктор. Целият record да бъде деклариран като signature на конструктор. Public data class person, string first name, string last name, примерно. И това нещо ще ни изгенерира property-тата и на всичкото отгоре, не съм 100% сигурен, ама за сега изглежда, сякаш няма да могат да се инициализират с initializer syntax. И това ще ни даде възможността да правим много лесно и immutable класове. И този конструктор няма да има нужда от тяло. Вътре автоматично ще има всичките асайнменти. Тоест е много кратък начин да си напишем immutable класове с конструктор. Сега ще бъде много тъжно, ако with синтаксиса не работи тук, ама доколкото разбирам ще работи. Може би за това всъщност използват Protected Constructor вместо метод, защото също ли? Не съм много сигурен за тази работа. Така ще ни позволи много лесно да декорираме immutable типове, плюс инструмента, с който ние можем да получаваме нови обекти от тях, с малки промени, нали, тоя WIS. Това е за мен най-големия фичър на C-Sharp 9. Дано да влезе. Имам малко неясноти тук как ще работят с nullable reference types. Т.е. ако си казва, че нещо не може да е null и в същото време не си го асайнал, какво става? В момента не е много ясно. Надявам се поне синтакса с конструктора да се оправя добре с това, защото ти като имаш конструктор, ти реално изискваш той да има всичките си параметри. Така че там не мога да избяга от това да пропусне да инициализира нещо. А за един immutable обект е много странно да пропуснеш да инициализираш нещо. Защо не би инициализирал нещо на immutable обект? Нали? Много ми е странно. Да, мога да оставиш някакви default валюта, ама някакси, да я знам, не ми се струва практично. Не мога да си представя много кейса, в който искам immutable обект и някои от валютата му ги оставям по дефолт, както са дадени, без да им дам стойност. Не е като да мога да си асетна мапа по-късно. Ще видим. Top level programs. Една от критиките, специално когато за начинаещи C-Sharp, и аз до някъде съм се сблъскал с този проблем, като съм водил курс, че C-Sharp, за да напишеш дори Hello World, започва една церемония, не? Namespace, еликво си, клас, еликво си, static, void, main, args, дъръбъра, нали? 100 неща, които трябва да напишем и за новобранеца ги пишем като заклинания тези неща. Казвам им, ето къде тези неща се изписват и пишете между тези двете скоби. И сега това не е някакъв голям проблем за начинаещите по мои наблюдения. Не е някой да се отказал да учи C-Sharp заради тея там вече среда, които не разбира и ще научи по-късно. Почти всички са приемали добре, нали, смисъл някой не ще научи какво е това и пиша тук. Но все пак е дразнещо, че трябва да го казвам и да го обясня. И те това, което са направили, е, че можеш да не пишеш клас main, ами можеш е така пишеш using system и отдолу пишеш console write line и без никакви скоби, никакви класове, никакъв main метод и така нататък. И всички това, което се нарича top level програма, попада в main метода следва. Може да имаш само едно такова на проект. Нали, ако се намерят две, ще кажа, че има две топ левел програми, няма да се компилира. И това нещо тя позволява първо на начинаещи да навлезнат, а после ще бъде подходящо за такива инструменти, като как кажете, някакви ноутбукс бяха, Jupyter, Juniper, нещо и такова скаха, да се използва C-Sharp за малки снипети, демокод наляво и надясно и да се ембедва в други неща. Сега в момента те инструменти, те ти генерират някаква мейн програма отзад и ти набутват кода вътре в нея. Ще бъде добре те инструменти да са просто да ти фащат кода и както е да го плюсват някъде, да го екзекютват, без да се налага да го обработват и да измислят мейн метод около него. Това е така един малък фичър, който е интересно дали ще влезе, интересно какъв ефект ще има, но поне новобранците ще могат да... Тоест, аз лично не мисля, че много са се плашили новобранците до сега от тая работа, но когато дойдат Python G-те и кажат static void main, дъра, нали ти ще кажеш, не бе, няма такова нещо, ето, нали. Почваш и пишеш system console write line, айде готово, почваме. Така че поне аргументите по форумите и Фейсбука срещу C-Sharp, още един аргумент ще отпада.
А не те ли притеснява това, че това нещо може да доведе до това хората да почне да го ползва като скриптов език и малко като от сорта edit скрипта, гледаш някакъв много дълъг файл, който е само един файл с супер много неща, като едно след друго направене и всички малко не са ползва по предназначение, ми се ползва като...
Ами аз първо нямам проблем с C-Sharp да се използва като скриптов език, за мен това е окей. Не виждам много проблеми в това. Предвид, че не може да имаш две такива неща в една програма, т.е. ти рано или късно ще трябва да имаш втори файл. Т.е. ти може да имаш и много файлове, но просто не виждам откъде дойде объркването, нали, в този случай. Ми да пишат като скриптов език, какъв проблем.
Не става ли малко странно, че всеки един C-Sharp файл малко или много трябва да съдържа класове, изключение само на един C-Sharp файл, който не е нужно да съдържа нищо свързано с класове?
Еми, става, ама... Смисъл... JavaScript JVS, то такова и никой не му прави впечатление. В смисъл, нали, уж всичките са ни модули, ама има някакви деца, някакви скрипчета деца в Global Namespace. Не го виждам като... Просто, да, има го това нещо, че, нали, как така тук може, а на друго място не може. Като има момента дали няма да има такива грешки тип аксидент, али нещо да отиде в мейн. Примерно, ти спишеш в библиотека, обаче, да кажем, в един момент си забрал. Забрал си скобите, забрал си да напишеш класа, нали, нещо такова. Или нещо не си приборил скобите и си написал код извън декларацията на класа. И изведнъж, хоп, това ти става мейн метода. Може някаква и такава грешки да се очаква, но не очаквам някакви фрапиращи грешки от този тип да се случат. В смисъл, не ме притеснявам много това фича. Даже смятам, че е добре, въпреки, че и ползата е сравнително малка, но не виждам негативни... Не виждам къде мога да избие на проблем. Така. Следващото продължават разширяването на pattern matching-а. И аз, както май съм казал в подкаста, pattern matching-а е едно такова нещо, ето колкото повече сложиш, толкова по-добре. Защото pattern matching е реално някакви неща, които ние бихме написали с някакви if-ове и работи, нали там. Само че са ни дали някакви шорткати за тях. И колкото повече шорткати ни дадат с pattern matching, толкова по-полезен става той. Защото толкова по-редки стават случаите, в които мога да кажеш, примерно, нали, че нещо, някаква малка част от всички, това много добре ти пасва на pattern matching, обаче някаква малка част не може да се направи с pattern matching, за всичко трябва да спре да е pattern matching и да се мине на if-ове. Нали? И затова всеки добавянето на фичери към pattern matching не е лошо, това е добро, то осмисля pattern matching. Ще могат повече неща да се изразят готово чрез pattern. Така. Какво имаме тук? Упростени тайп патърни. Преди като декларираш, като искаш да в патърна да кажеш дали нещо е какво беше там, жираф, анимал и някакви такива неща, трябва да кажеш, трябва да му дадеш име на променлива. Нали, примерно, дали е жираф г или, или нещо такова, или поне дискард да му дадеш това с долната черта, дето е променлива, която не използваш. Сега са направили, при pattern matching можеш да проверяваш само типа, да напишеш само типа, без да даваш променлива, за да се махне необходимостта от това. Relational patterns, които аз много са кефа и предполагам, че са много полезни, ще позволят numeric неща, включително и property-та, да ги сравняваме с по-голямо от 100, по-малко от 100, и такива неща. Предполагам, ще има exhaustiveness check, т.е. дали си покрил целия интервал, с, примерно на инта. Така, в допълнение ще дойдат logical patterns, patterns are and, or и not. С букви, с keywords ще са тези, няма да са символите, които знаем. Единият проблем е, че технически има конфликти на синтаксиса, на някои места. Но аз си кефа, че това се е случило, защото според мене въобще е грешка в C от едно време, че те оператори не са с keywords, а са с тези иероглифи, дето пишем сега. Така че ще може да скажеш неща, като ако стойността е по-голяма от 3000, and по-малка от 5000. И това ще работи. Също, благодарение на not pattern, ще може да напишем not null. До сега имаш един pattern, is null, и дори се препоръчва за това да е начин да проверяваме за null. Нали, if Eric Fossi is null, вместо равно-равно null. Само, че проблема с това беше, че като искаш да кажеш обратното, какво става? Слагаш го това тялото нещо в скоби и отпред слагаш една удивителна, защото нямаше not. Сега, благодарение на not pattern, ще може да се напишем в if-а, if нещо си is not null, нали? Както нали, да звучи човешко. Също това нещо ще работи и с type. If C is not customer, примерно. Нали? Което аз много се кефя, аз смятам, че повече с символи трябва да са или неща като точката, достъпа до member, който просто трябва да е кратък и малък, защото се ползва толкова често. Или неща, които са от математиката, плюс, минус, едкия неща, деление. Всички други неща за мене е грешка да са сложни на символите оператори. Така че аз много се радвам, че се появяват такива повече фичери, които са базирани на думички вместо на иероглифи. И not pattern ще си променя, като влезе, ще си променя код конвенциите, да сравнението с null и за not null да става не с равно-равно и различно, т.е. различното там, нали, удивителна рап, а да става с is not null и is null. Това за мен е значително подобрение. Така, това е за pattern matching за сега обявено. Target typing. Ще получи C-Sharp възможността да декларираш нещо като, примерно, customer C равно на new и няма нужда да пишеш customer. В смисъл като огледалото на var. Както като напишеш var, еди какво си равно еди какво си, то var-а придобива типа на нещо от дясната страна. Сега ще имаме, когато използваме конструктор, ще имаме възможност по същия начин да пропускаме името на класа. Нали, примерно тук примерът, който е даден, point p равна new и без казва какво, вика конструктора 3 и 5. Нали, така хикс и крик, че са 3 и 5. Сега, това първата първата реакция, ама за какво, нали? Нали, вече имаме VAR, защото какво точно спестя. И тук, дори в блог пост не е добре обяснено, един в коментарите е казал, че по този начин не е очевидно, обаче ако искаш да декорираш масив с 10 елемента, изведнъж става ясно защо е това, защото вместо ти да повтаряш 10 пъти point, ти пишеш просто координати, нареждаш. И за такива случаи, свързани с масиви и може би с филдове на класове, когато искаш да инициализираш нещо, тогава този target typed expression ще помогне. Разбира се, аз смятам да е забранено, нали, да за променливи, смятам да го забраня и да наложа VAR, че е стандарт. Ако искаш да правиш нещо, пиши го в VAR, вместо да го правиш по обратния начин. Но така интересен фичър, може би ще бъде много спорен фичър, предполагам. Но аз не...
Това е много интересна идея. Аз също така малко ми сторил това, такъв този фичър, карато е доста върши. Обаче това за мастива не съм бях усетил като идея.
Да, и също на филдове, на класове, където не може да се използва VAR. Аз не знам дали това ще може да се използва на филдове, на класове. Нали, не пише тук изрично, но сигурно ще може. Защото във филда на класа не можеш да използваш VAR и там трябва да повтаряш два пъти типа. Може би там също ще е полезен. Но за променливи е безсмислен. Нали, просто ползвай VAR. Сега, другото е, че ще бъфнат малко оператора с двете въпросителни и също кандишна оператора, въпросител на две точки, дето е. Защото те имат едни проблеми да намерят общ тип, особено когато едното такова е null. Най-честият пример е, когато искаш да направиш nullable int. И какво прави nullable int? Ти от една страна отдаваш 0, от другата 0 на това с двете точки. И то не може да определи общ тип между 0 и 0. Обаче, когато се вкара target type функционалността за тези два оператора специално, ти може да напишеш int въпросителна nullable int result равно на 0 или 0. И то тогава от това ще им върне, че общият тип е nullable int, което беше голяма досада до сега. Когато се получи това, те оператори станат значително по-удобни, отколкото сега. И последното нещо, което така сте обявили, както казахме, всички тези неща могат да отпаднат поради някакви проблеми. Е covariant return types, нещо, което Java има от много години. Ако в класа наследник, примерно примера тук е, че има клас Animal, който се наследява от клас Tiger. И има метод getFood, който връща обект от тип food. Искаш обаче, когато го оверрайдваш в Tiger, да връщаш обект от тип meat. Ма не просто да го връщаш обект от тип meat, искаш метода getFood на Tiger да е от тип meat. И това е вярно, нали? Логически е вярно, но .NET не го позволяваше. Сега явно ще го направят да се позволява. Имаше един начин да се прави с метод hiding, обаче трябва да направиш protected методи, които да си оверайдваш тях, пък да си сложиш каста в този метод и с new keyword да хайдне. Голям цирк можеше да се направи, обаче с един чершав код. И сега това нещо, което е логично и което хората винаги си задали въпроса, ама защо това не работи, това просто логично да работи, защо не работи. Сега това нещо ще се позволява да се напише този код. Как Java това го може. И доста езици го могат. .NET беше някакво странно, защо не може. Това е за C-Sharp 9 и всъщност мисля, че това е всичко, което съм си отбелязал.
Е, много полезна информация беше това.
Пак да кажа, че всичко може да се промени. Аз съм някакви превюта. Ами, надявам се да е било интересно и да приключвам или имаш нещо да кажеш?
Ами това е. Аз съм много доволен от Microsoft и от новите неща от C-Sharp-а. Харесвам ми, че няма някакви супер фрапиращи промени, които да, нали, да го правят така сложен за научаване. И също време, но тези неща малко или много лесняват живота на някакви хора и особено пък начинаещи, които навлизат. И като цяло, според мен, този релиз Microsoft много добре се правят. Нали, не е ясно, че точно тези неща ще влияват със сигурност, ама...
Някои от нещата, реално като се замислиш, ти кажа, нали, от гледна точка, ако правиш компилатор, са фичери, обаче от гледна точка на потребителя са опростяване на езика. Например, това нещо с target types е опростяване, нали, с двете въпросителни оператора и с въпросител на две точки оператора. Това ти опростяване, защото ти пиш някакъв код и почва да преговаряш с компилатора, защото това нещо, което е логично, не работи. Също и за covariant returns, нали, смисъл, това е нещо, дето е защо не работи, нали, смисъл, ти виж, че е логически вярно, обаче компилатора настоява, че не е вярно. И те неща също ще опростят езика. Нали, сега, рекърд няма да опростят езика, нито допълнителните pattern matching, но някои от малките фичери всъщност, да кажем, че може да твърди, че опростяват езика и го правят по-лесен. И ти вкарваш фичери, но реално трябва да научиш по-малко за езика заради този фичър. Просто този фичър работи невидимо и нещо, което очакваш да работи и не се замислиш, че зад него има сложен фичър, той почва да работи. Те ми харесват много просто чрез добавяне на фичър да опростят език. А иначе аз за рекърд съм много голям фен, много ми липсват, особено откакто има nullable reference, nullability checks, те изискват да пишеш конструктор, за да можеш ти да изискаш това нещо да се сетне. Обаче така мързи да пиша конструктор. В смисъл, това е все едно да напиша три пъти по-дълъг клас. Нали, един път трябва да напиша декларацията на пропъртитата, един път трябва да напиша асайнмента на пропъртитата, един път трябва да напиша параметрите на конструктор. И все едно напиша три пъти повече. Сега знам, че това трябва да е immutable. Знам, че трябва да напиша конструктора, ама тя не ми се пише. И я дай вместо това да го пусна всичко публик и да... И аз си знам, че, нали, всичко ще е наред. И това нещо с null заеда става проблем, защото ако кажеш, че нещо не може да е null, ти трябва да дадеш обаче стойност все пак. И пишеш това грозното равно на null удивителна. И records много ще улесна този проблем, защото ти буквално пишеш един signature на конструктор, всичко останало ти се генерира. И за мен това е топ фичъра, дето, нали, да, много ще ми помогне в моя кодбейс. Така че очакваме на края на годината, може би. Добре, да приключвам. Не чух какво каза.
Да, викам, много добре стана, това е май.
Добре, пускай музиката и да го публикуваш преди събота.